Ja, hallo. Da tror jeg vi får begynne. Vi var litt på overtid her på grunn av noe så prosaisk som en batteripakke som var ladet ut på morgenen her. Det har vært ganske mye spørsmål om eksamen, og da tror jeg jeg skal beklage til dere. Det er ganske mange nye systemer på en gang for NTNU og gamle høyskolen. Men det får den informasjonen om eksamen og essay og sånn i dag, og så skal vi gå igjennom det ganske grundig på seminaret etterpå. Så for dere som følger undervisningen som flexstudenter, så er det laget et sånn Blackboard Ultra Cooperate eller Collaborate rom som jeg kommer til å streame mye av seminaret og gi dere samme informasjon, og det blir også teipet. For det som er vurderingsformen i det kurset her, det er to essay, og så en hjemmeksamen som er da også essay. Og dere får på de to innleveringsfristene, så, altså underveis, så har jeg satt ganske lange frister, for jeg vet dere har andre ting å gjøre. Men arbeidsmengden for et sånn innleveringsessay, det er 3 til 5 dager er normeringen. Men dere kommer til å få ganske lang tid, altså 2 ukers frist på å jobbe med det her i starten. Eksamen, da har jeg foreslått nå og gått og undersøkt med alle eksamensdatoene jeg kunne få tak i for dere. Så jeg finner noen datoer, men da tenker jeg at da er det litt viktig at hvis dere har en kjempekollisjon på den eksamensdatoen, så må dere gi meg tilbakemelding i løpet av dagen. Så kan jeg strekke litt på hvor mange dager dere har. Altså 3 til 5 rene arbeidsdager vil jeg at dere skal ha til hjemme seg. Og det er helt samme eksaminasjon. Vi tar det her på seminaret, men det er så mange. Det er 2-3 som har sendt meg mail og lurt på det her. Så at jeg bare tar det opp, så kan dere notere. De to første ble koordinert tidlig i høst. Altså at det leveres ut det første essay i dag, og så at dere har 14 dager på dere på å jobbe med det. Så det vil si da 14 arbeidsdager, 3 dager bør dere bruke på det. Omfang 2000 ord, det er en 4-5 sider med normal linjeavstand og sånne ting, og så har dere anledning til å levere det som individuelt eller i gruppe. Og da er det Inspera som er mekanismen. Det er også nytt for stakkars gamle høyskolen på Gjøvik. I hvert fall for de jeg jobber med. Så det er ferdig med å bli satt opp, men det blir selvsagt klart, og dere får den informasjonen dere trenger. Så er det samme med det andre essay, helt identisk opplegg, samme omfang. Og så har jeg da undersøkt med de eksamene jeg vet dere har. Jeg vet dere har en den 12., ganske mange av dere. Jeg vet dere har en den 3., og så vet jeg at det er noen som har en den 6. Så for å få det her noenlunde til å fungere, jeg kan ta kommentaren etterpå, så har jeg satt den hjemmeeksamenen litt, altså strekken ut i tid, så det blir nærmere jul. Synd for dere som hadde tenkt å reise dere tidlig til jul, men jeg satt tidsfristen ganske kort, for at hvis jeg hadde gitt dere 14 dager her, så hadde det blitt sittende og jobbe inn til jul. Så hvis det er noen da som har en eksamen eller noe kjempekollisjon som ikke vi har fått med oss, jeg har sendt mail til alle studieansvarlige rundt omkring. Hvis det er noe jeg ikke har fått beskjed om mellom den 11. og den 15., så vil jeg gjerne ha beskjed om det, sånn at vi kan få kartlagt det. Da kan vi eventuelt dele ut eksamen litt før, sånn at det blir lettere å organisere rundt det, eller gi dere noen dager ekstra lengde. Så gi beskjed om det. Det her skal vi... Ja. Ja, men det er en skoleeksamen, ikke sant? Ja. Så dere får da oppgaven klokka 1 den 11. Så da er dere ferdig med skoleeksamen, så da får dere ikke en fest akkurat da. Men det er tjukt med eksamener, og ingen vil at dere skal ha eksamen rett før jul. Ja. Ja. Ja, det er 5 arbeidsdager da. Ja, arbeidsdager. Altså, vi kan strekke den lenger ut i tid, men da blir det sittende og jobbe i helgen, og jeg tror det bedre å sitte konsentrert og tenke at det 3-4. Og så hvis erfaringen med eksamen jo at hvis vi gir dere studentene 2 uker, så jobber dere veldig mye de siste 5 dagene. Hvis vi gir dere 3 uker, så jobber dere veldig mye de siste 5 dagene, og hvis vi gir dere 5 dager, så jobber dere veldig bra de siste 4 dagene. Sånn at det å strekke på det, det er ikke nødvendig. Og det er, husk på omfang her, 4 til 6 sider er omfanget. Sånn at det er, dere skal ikke produsere enorme mengder med tekst, men det er jo å jobbe godt konsentrert i de dagene der. Da. Ja. Ja, det er det jo ikke i og med at det er en hjemmeeksamen da. Da kan ikke... da er det også karakter da. Det er karakter på alle de her. Sånn at det som jeg pleier å gjøre, at hvis dere har spørsmål underveis, når dere jobber med de innleveringsoppgavene, så kan dere sende dem på e-post selvsagt. Men da kan det hende jeg ikke kan svare dere, for jeg synes det er for direkte veiledende. Men hvis jeg kan svare, så legger jeg det ut i Blackboard. En student har spurt om dette teoriemnet er relevant. Og så legger jeg ut det samme svaret til alle, da, sånn at alle får samme informasjon. Da. Men du, vi skal jobbe med det her i seminaret, men det er noen som har litt uro. Jeg tenker det er noen som hadde ville sitte og tenkt på det her. Så vi skal snakke masse om jobbe med essayoppgave, og dere får da første essayoppgave sånn cirka 11:45 i dag. Og da er jeg tilgjengelig for spørsmål et kvarters tid, da, sånn at det blir mulig for dere å høre med meg. Og jeg skal være tilgjengelig også. Så er det jo litt sånn læringsprosess i det her. De 2 første essayene er 20% hver av sluttkarakteren. Det siste er 60%. Ikke sant? Så jeg skjønner at dere er opptatt av karakterer, men det, altså du kan bomme grovt på første essay og likevel få en veldig god karakter på det kurset her, da. Sånn at du skal ta det litt med ro og jobbe systematisk med det. Det kommer til å være helt lik struktur på spørsmålene, og det er helt like krav, og det er det samme øvelsen vi gjør nå 3 ganger frem mot eksamen. Dette er helt identisk da, for øvrig, med sånn som det kurset her har vært kjørt i 5 år, sånn at det er ikke noe jeg har finnet opp. Det som har vært litt krevende har vært å finne det rommet med ledig datoer for en sånn hjemmeeksamen på slutten da. Ok, skal vi spare spørsmål eventuelt? Jeg tror du hadde en kommentar. Ja, ok. Dere som er Flex-studenter, dere kan legge ut spørsmål på den superfantastiske Facebook-gruppa vår. Hvis dere har det, så skal jeg se om jeg får svart på det i pausa. Ok, kan vi begynne med noe annet enn skrekk og gru? Skal vi se nå, jeg skriver Kaufmann og Kaufmann kapittel 8. Her. Det er også læring og kunnskapsledelse som er litt sånn tema i dag. Og da skal jeg bare sjekke at jeg ikke har skrivet feil. Jeg har den gamle utgaven hjemme, som jeg kikker på. Nei, det var riktig. Og så skal vi jobbe med seminar essayskriving og ta ned det. Vi skal se på en oppgave som er gitt tidligere, som innleverings-essay, og så skal vi se litt på hvordan vi kan løse det, ha litt eksempler på det, og så får dere da den oppgaven på slutten. Så da har dere noe å jobbe med. Så vi er omtrent her. Det betyr at det blir litt ekstra arbeid for meg på et eller annet punkt. Vi har en forelesningsbolk som vi har liksom skjøvet litt på, som vi ikke har tatt, holdninger og arbeidsmiljø. Team, det skal vi få lagt inn, i hvert fall teamarbeid og arbeidsmiljø skal vi få lagt inn i forelesninger. Jeg tror kanskje holdninger er en sånn som jeg må lage en webstream på til dere, for at vi skal holde tempo. Vi har gått gjennom mye stoff nå, kjære venner. Det er masse ganske tungt, og for mange ganske nytt stoff. Så dere må huske på det som vi snakket om innledningsvis, at det kan lønne seg å lese bredt, lese for å skaffe seg oversikt, hva er nå det her tema, hva slags type teorier finnes det her, og så velge seg ut noen spissa tema som man går mer i dybden på og prøver å resonere. For det sitter ikke det stoffet her, hvis dere kun skumleser to ganger, tre ganger. Man må faktisk jobbe med begrepene, kanskje tenke seg eksempler på definisjonene, prøve å sette seg inn i det og bruke det. For det er ganske høyt analytisk nivå da. Og det her er, selv om det her ikke er formulert matematisk, så er det begrepsmessig verktøy. Altså de har en anvendelse, og de har liksom en formell struktur som man må jobbe litt med for at det skal sitte. Noe av det her er jo ikke helt intuitivt, ikke sant? Det bryter med hvordan vi tenker oss egentlig at mennesker håndterer. Men det da, som jeg varslet tidlig i kurset, som er situasjonen, er jo at vi har hatt ganske bratt læringskurve i starten. Vi har gått gjennom ganske mye stoff fra individualpsykologien og dynamiske prosesser. Så skal vi slippe opp litt og gå tilbake på en del av de temaene her når vi skal se på mer organisasjonsendringsprosesser. Vi kommer til å snakke mye om følelser, motivasjon, beslutninger, persepsjon når vi jobber med de to andre bøkene i pensum. Så det vil møte igjen det her. Men skal vi si det pent, nå har vi en uke uten forelesning, fordi jeg skal på familieferie, og dere får fri, så ærlig kan man være. Så da har dere 14 dager hvor vi ikke kommer noe nytt stoff, og dere har 14 dager hvor dere har en essay. Så da vil jeg jo anbefale dere å jobbe ganske godt i den perioden der. Hvis det er kapitler den ikke har fått kikket på i det hele tatt, streamer den ikke har fått kikket på, forelesninger ikke var på, så er det liksom et pusterom i kurset som dere kan hente inn litt. Det er ikke dumt altså, for å henge med. Men vi jobbet med case siste gang. Vi resumerer det. Vi prøvde å se på en beslutning, husker dere det? Dere som var her på seminaret. Dere fikk litt beskrivelse av en finansinstitusjon som begynte med noe helt nytt, og så så vi på hvordan den finansinstitusjonen først vurderte 3-4 alternativer for hva den skulle gjøre. Den hadde fallende markedsandeler og hadde problemer, sånn sett. Men det gikk gjennom da en søkeprosess hvor de først så på å gå inn i allianse, så på om de kunne få til organisk vekst, og så landet på å etablere en helt ny driftsmodell. Første norskeide nettbank med veldig høy risiko. Og så sa jeg helt på slutten av den seminaret at hovedforklaringen, og det har ikke dere sett stoff på, det er at den lykkes å sette i gang læreprosesser i organisasjonen. Feiler tidlig, lærer mye. Hvis det er noen som har lest litt om, det er mange IT-firmaer blant annet som er veldig opptatt av det her prinsippet, at den skal liksom lansere produkter i markedet tidlig, sånn at den kan sette i gang og lære og forstå hva som skal til for å lykkes. Det er en måte å forske på og finne ut av. Og det vi da kan si er viktig lærdom her, er at strategiske beslutninger, endringsledelse, det som liksom lederskikt i en organisasjon bestemmer seg for, det har et motsvar i at en organisasjon og medlemmene og arbeidstakerne i organisasjonen, de har også læreprosesser hvor de kan tilpasse seg. Sant? Og grunnleggende for dere som har hatt litt organisasjonsteori, så sier vi jo gjerne at en organisasjon det har et liksom, strategisk apex, altså en gruppering på toppen som setter retningen og håndterer liksom, samarbeid med eksterne organisasjoner og andre bedrifter og lager styringsverktøy. Og så har den en strategisk kjerne eller en produktiv kjerne hvor oppgavene faktisk utføres. Ikke sant? Så tenk en finansorganisasjon, så er det konsernledelsen, kontrollere, juridiske direktører som sitter og lager strategier som regel. Men hvis det skal skje noe i den organisasjonen, så er jo arbeidstakerne som tar telefoner, selger produkter, sørger for at driftssystemer er oppe og går. De er da de som er utøvende i den organisasjonen. Og det vi skal se litt på i dag, det er jo egentlig hva påvirker en organisasjons evne til å lære. Og vi, da igjen, som vi har lært fra Kaufmann og Kaufmann, det at vi begynner med veldig individuelle perspektiver, altså hva det som påvirker individers evne til å lære? Hvordan kan vi presentere noen sånne grunnmodeller for å forstå det? Og så går vi helt opp til å prøve å gi noen perspektiver på hvordan læreprosesser kan stimuleres i organisasjonen som helhet. Og der det igjen litt sånn, her et forskningsfelt i bevegelse, det her har blitt veldig relevant. Men det vi vet ganske mye om, som forskerne har klart å dokumentere, er hva som kjennetegner organisasjoner som er flinke til å lære. Jeg vet ikke, dere kan jo stille dere et kontrollspørsmål. Hvis dere har en erfaring med en organisasjon, eller jobber i en organisasjon, aktiv i et idrettslag, eller hva det nå skulle være, så kan dere jo stille spørsmål, hva vil det bety at den organisasjonen jeg en del av lærer? For vi vet hva lærer er, vi er i en læresituasjon, vi er studenter, det er jo å tilegne seg noen nye kunnskaper, men hva vil det da egentlig si at en organisasjon lærer? Betyr det at summen av individuell kunnskap hos de som jobber i organisasjonen har blitt høyere? Har de gått på kurs om et eller annet? Eller betyr det noe annet? Og det jeg tror kanskje kan være viktig for å fokusere tanken deres rundt det temaet her, det at organisasjonslæring, det jo i realiteten at måten organisasjonen løser oppgaven sin justeres. Så jeg kan gi dere et eksempel fra min arbeidshverdag. Det jeg driver aller mest med, det å sende anbud inn på større forskningsoppdrag. Og når jeg ble ansatt på denne jobben, så hadde jeg veldig, som alltid, du er ganske optimistisk, men vi erfarte at vi tappte anbud. Altså vi syntes vi hadde gjort en kjempegod jobb på et tilbud på et stort forskningsprosjekt, men vi ble nummer to eller nummer tre hele tiden. Og da hadde vi jo fulgt rutiner, ikke sant? Når vi skal sende et stort anbud, så definerer vi en som ansvarlig. Vi har kvalitetskriterier, vi har kontrollrutiner, vi jobber med det og skriver liksom, sånn vi vil løse den forskningsoppgaven. Vi sørger for at det flinke folk som ledere for det anbudet. Også. Vi har masse rutiner. Dette ikke sånn som vi starter på scratch hver gang vi skal gjøre det. Selv om det en veldig fleksibel og kunnskapsbasert organisasjon. Men da var det sånn at vi tappte. Og det klart, en dårlig leder og en ikke-lærende organisasjon vil jo da bare fortsatt og gjøre det samme, men du vinner aldri anbudene dine. Mens en god organisasjon vil sette i gang og reflektere, det her bare uflaks? Er det bare her at konkurransen for krevende? Eller gjør vi noe feil? Må vi justere oss? Søker vi på feil type konkurranser? Hvor vi finner andre markedsområder? Kanskje vi må jobbe mer med relasjonsbygging i forkant. Ikke sant? Og det den formen for læring, at du endrer hvordan vi jobber sammen i organisasjonen, som vi egentlig mest opptatt av her. Da. Så det ikke det å gi de ansatte i organisasjonen helt ny, irrelevant kunnskap, eller det jo at de får ferdigheter og måter å jobbe sammen på som relevant i forhold til det den organisasjonen her skal oppnå. Så det inngangen til det, og så hadde jeg tenkt å gå gjennom noen perspektiver, men det kan være nyttig å feste tanken litt til. Altså, vi sa innledningsvis at vi lever i en tid, og Kaufmann og Kaufmann skriver også om det tema, hvor det ganske rask teknologisk endring. Så vi ser det overalt i næringslivet, at mens en kanskje på 50- og 60-tallet kunne få seg jobb i fabrikken og holde på med stort sett det samme, fra han begynte på 50-tallet til i hvert fall i 10-20 år, ganske stabile arbeidsprosesser. Det å jobbe som lærer var ganske stabilt i lange perioder. Uansett hva slags yrken hadde, så var det relativt stabilt. Så ser vi nå at i de aller fleste arbeidsplassene dere skal søke dere til, så kommer det nye metoder ganske raskt. Det kan kanskje komme nye typer stillinger. Plutselig så begynner organisasjoner som har ikke har gjort det før, ansette teknologer. Kanskje det helt mye måter å produsere på. Kanskje må begynne å samarbeide med noen folk i India, og sitter og samarbeider over Skype med de. Kanskje det nye oppgaver, nye stillinger. Og det her ser vi nok så gjennomgående i alle de sentrale næringene i innlandet, i hvert fall. Veldig tydelig i industrien har det vært over tid, men ser det også nå innenfor utdanningssystemet og helse. Så sånn for eksempel når jeg da begynte å undervise for sånne studenter som dere, så fantes det så å si ikke videostreaming. Så det vil si at du måtte reise rundt hvis du skulle ha kurs overalt. Så nå har vi fleksstudenter inne på nett. Men det er klart med en gang en har fleksstudenter inne på nett, så kan jo studenter gå på nett på Stanford og Yale også og følge forelesninger. Og da kan det jo hende at jobben min blir litt annerledes. For det kan hende at Geir Kaufmann skal holde forelesninger om organisasjonspsykologi, og så skal vi som jobber på Gjøvik gjøre noe annet. Så selv universiteter, da, som er 1000 år gamle institusjoner, som har stort sett holdt forelesninger etter samme lest i 1000 år, og er ganske endringsuvillige sånn sett, vi merker nå at teknologien endrer seg, og at oppgavene våre må løses på en ny måte. Det andre punktet for Norges del spesielt, da, det er jo at vi... Det kom omtrent 1 milliard nye mennesker inn i det globale arbeidsmarkedet en gang på 80- og 90-tallet. Sånn at det er en fordeling av hva slags oppgaver dere kan regne med å få jobb med. Og det er mindre av de arbeidsintensive, manuelle arbeidsplassene i Vesten. Og det her innebærer, det er jo at den forutsetter at arbeidslivet fremover blir mer kompetanseintensivt. Og det er veldig krevende for oss som lager utdanninger å predikere hva slags type kunnskap det vil kreves av dere. Vi kan gi dere noen basisferdigheter, analytiske ferdigheter, evne til å sette seg inn i stoff, kunne skrive, kunne presentere, kunne regne. Vi antar jo at når dere kommer i jobb, så vil dere ha et behov for å oppdatere og endre den kunnskapen ganske jevnlig. Så det å kunne å lære seg ting, og det å kunne tiltrekke seg ny kunnskap, blir ganske viktig. Det å få organisasjonen til å være lærende og kunne tilpasse seg endret vilkår, er en veldig viktig lederoppgave. Jeg illustrerer alltid ting med å vise finans. Da. Her er et bilde fra hvordan det var å jobbe i finansnæringen. Dette er fra 1920-tallet. Og de som da har foreldre som har jobbet med det, de vet at det å føre kontobøker og ha oversikt over hvor mye en kunde hadde satt inn, hvor mye en hadde trukket inn, hva som var saldo på lån, alt det var manuelle oppgaver som du trengte ganske store staver for. Så min farfar, han var direktør i Norges Bank i Ålesund. Han sa at han hadde 200 mennesker som satt og skrev kontobøker, og det var jobben deres hele livet. Veldig ofte kvinner da, som jobbet i de yrkene der. Og hvis man da ser det logoen der, så er jo det ting som går ja, ikke bare med Excel, men digitalt nå. Det er klart det er masse arbeidsstillinger som vi ikke trenger, fordi stillingene er borte, og så blir det som blir igjen, det blir mer kunnskapsintensivt, det er den type oppgaver vi skal jobbe. Så derfor blir det veldig viktig hvis en er leder, eller hvis en driver en organisasjon, å ikke bare ta strategisk riktige beslutninger og styre skuta i rett retning, men at en har kapasitet internt i organisasjonen til å lære, altså merke når ting er galt, justere rutiner, ta inn og innarbeide nye måter å jobbe på etter hvert som verden rundt den endrer seg. Så det er inngangen, og så har vi noen definisjoner vi må forholde oss til. Erverving og utvikling av kunnskaper og ferdigheter som har sitt utgangspunkt i erfaring og fører til varige endringer i tankesett og adferd, definerer Kaufmann og Kaufmann læring som. Og det er viktig å liksom se litt nøyere på den definisjonen, fordi det er ikke sånn at sanseinntrykkene vi får når vi går ut i verden, de bare avtegner seg direkte som en eksponering på fotofilm. Altså det er læring, det er altså en aktiv kognitiv prosess. Vi må fortolke sanseinntrykkene og sette dem i systemer for at de skal bli kunnskap, som er relevant for oss. Og så er det en tilleggskognitiv dimensjon ved det her. Det er at vi forutsetter at det er relativt varige endringer. Så det er da ikke liksom tankesett som oppstår flyktig, eller som oppstår kun i en spesifikk situasjon. Det er noe som er varig i hvordan vi kan oppføre oss. Og det, så det, her, det at det her krever aktive mentale prosesser for å få læring er nok så viktig å ha med seg. Det andre er jo at det her er jo ikke noe som ekskluderer, altså som betyr bare at det er et klassisk boklig lærdom. Altså det er ikke bare det å sette seg inn i nye begreper, eller det å lære seg nye regnemodeller, eller lære seg nye programmeringsspråk, you name it. Det kan også være fysiske ferdigheter. Altså det kan være tekniske ferdigheter i en idrett. Det kan være tekniske ferdigheter i forhold til hvordan du snakker til folk, hvordan du er som foreleser. Så det er da at vi omarbeider en eller annen form for erfaring, et sanseinntrykk, og bygger opp da en mental forståelse av det, hva det sanseinntrykket betyr, som vi kan bruke til å endre, og så endre oss i tankesett og atferd. Atferd skulle det stå. Så det er ganske komplekse prosesser, og når vi snakker om læring her, så er vi er på en måte ikke i didaktikken eller pedagogikken, vi er i mer sånn abstrahert forståelse av hva som skal til for å håndtere situasjoner og tilpasse seg til krav som blir stilt den. Og så er det da gøy å forelese over det her. Vi skal gå gjennom liksom det som kanskje dere kan forbinde mest som klikkerlæring, altså klassisk operant betinging som et perspektiv på læring. Vi skal se på kognitive læringsteorier, forståelse av det knyttet til særlig noen sånne hovedbegrep som er skjema og skript. Så skal vi se på litt grann om sosialkognitiv læring, om hvordan vi kan bruke mentorer og imitasjon i en organisasjonskontekst, hva som er betingelsen for at det blir velfungerende. Og så skal vi til slutt introdusere noen grunnbegreper i organisatorisk læring. Så det er de fire hovedpunktene og inngangene vi fra faglitteraturen har for å forstå liksom, læringsprosesser. Og så kan vi jo da diskutere og spørre seg, hva liksom, hvor er det den ene eller den andre som er nyttige her? Er de konkurrerende teorier? Og da tror jeg kanskje det er viktig å ha med seg at det her er i stor grad supplerende teorier. Altså de behandler mye av det samme, og de gir litt sånn ulike analytiske verktøy for å fange inn ulike trekk ved læringsprosesser. Mens de to første her er veldig personorienterte, altså det er individuelle læringsprosesser som egentlig kan foregå nærmest utenfor hvilken som helt uavhengig av en organisasjonskontekst, så er de to andre temaene veldig definert på for eksempel da teamlæring, altså hvordan vi lærer av andre medarbeidere, og til sist da hvordan organisasjonen som helhet kan lære seg, drive læring da. De dekker litt ulike trekk ved den læringen her, og de kan operere samtidig. Og så har jo egentlig, altså når vi sier læring og utvikling, så legger vi jo veldig positive trekk knyttet til det. Men det kan jo også være negative trekk som læres, ikke sant? Dere kan være på en arbeidsplass, og så kommer dere der, og så får dere beskjed av lederen deres om at her er det absolutt ikke lov til å ta med seg vareprøver hjem, for eksempel. Hvis en jobber med, kanskje en kjører rundt brus for en eller annen grossist, og så jobber han på den jobben noen år, og så ser han at alle de andre sjåførene som er erfarne her, de tar med seg kasse brus hjem på fredagen. Og så ser han at det er ikke noen sanksjoner på det, og det er ingen som blir tatt for det her. Så da lærer han kanskje at det her må jo være greit. Alle de andre gjør det. Det er ingen sanksjoner på det. Eller for eksempel, en kan jobbe i et lærerkollegium. Nå skal jeg være litt forsiktig, men jeg har jobbet i et nabofylke av oss på en høyskole og undervist. Og der merket jeg meg det at det var sånn at det var ganske typisk å ikke være på jobb på fredager når det var elgjakt. Så at da var det sånn at jeg synes det var pussig at det ikke var noen undervisning som var satt opp i en ganske langt strekk på høsten på noen dager. Og så, så tenkte jeg, ja, ja, det er vel, da er vel det godkjent det da. Og så merket jeg at det ikke var mulig å få noen møter med noen, å få tak i noen medarbeidere akkurat de dagene der. Og hvis man da ser for seg læringsprosess, er jo det ganske negativ praksis som kan spres, og så at en lærer at det her er akseptert. Dere som studenter kan kanskje lære at selv om dere ikke jobber noen ting med faget, så klarer dere å stå. Så har dere tilegnet dere noen ganske negative handlingsmønstre. Han kaster bort tida si når han studerer med å ikke jobbe skikkelig med fagene. Så her kan vi på en måte sette i gang læringsprosesser som er positive og riktige. Vi kan sette i gang læringsprosesser som er ganske negative, ikke sant? Som gjør at vi i en sånn klassisk samfunnsøkonomisk forstand da, sløser med ressurser, eller ikke oppnår liksom, potensialet. Vi kan lære gjennom negative sanksjoner at vi ikke er flinke til ting, altså at, eller at vi kan miste mestringstro, men vi kan også lære at vi får til ting. Så her, læring er jo da kun at du omarbeider en erfaring til et nytt tankesett og ny adferd. Så de kognitive prosessene de kan ha, ha både positive og negative utfall. Og da er det jo, ikke sant, hvis en skal være god leder i dag og ha en masse, må delegere veldig mye ansvaret for den driften en har i organisasjonen sin ned på medarbeiderne, så er du veldig avhengig av at du får til gode læringsprosesser både hos individene, teamene og organisasjonen som helhet. Og det er det å kunne litt om de teoriene her, det gir oss noen verktøy for å jobbe med organisasjonen på det planen der. Men, klassisk betinging, jeg vet ikke om dere leste boka og leste om et forskningsprosjekt. Jeg tenkte vi skulle begynne der, men det er kanskje helt nytt for dere her. Jeg vet ikke, er det mange av dere som har hatt trent hunder? Har dere vært borte? Det er noen som har trent hunder. Og da får den ganske rask på plass de grunnleggende elementene i sånn stimulus-respons-læring. For hva er den gjør når den trener en hund? Altså en hund, han har jo ikke noe kognitivt språk da. Sånn at det er jo mange som tror at bikkja dem skjønner akkurat hva de sier. Sånn at de kan si det er mye hundespråk ute og går. Jeg tror ikke vi skal eksemplifisere det her. Men det vi vet når den trener hunder, det er jo at hundene reagerer veldig sterkt på belønning. Så hvis du skal lære en hund å gjøre et søk, eller hvis du skal lære en hund å sitte, så innøver du adferden, altså du gjør bevegelsen sånn at hunden setter seg, og så gir du den en rask belønning, sånn at hunden forbinder det. Oi, hvis jeg setter meg, når jeg får den signalet der, så får jeg en belønning. Og ved å belønne da positiv adferd, så sier vi i de klassiske betingingsstudiene at vi øker frekvensen. Så det er læringseffekten. Vi gir et stimulus, vi gir en positiv tilbakemelding på den adferden vi ønsker, og da kan vi forvente og predikere at hunden reagerer sånn som en skal. Ikke sant? Godteribit i lomma når du skal kalle inn hunden når du går i skogen. Hvis den da kommer når du roper, så får den en godteribit en gang iblant, og da vil hunden ha en eller annen positiv assosiasjon til at her skal vi komme tilbake til eieren. Det som da er det klassiske feilen for folk som er litt uerfarne med bikkjer, det er jo at man roper inn bikkja, og så kommer ikke bikkja, og så blir man sint, og så står man og brøler i skogen og skjeller på bikkja, og kanskje til og med er slem med bikkja når den kommer. Og hva slags stimulus har dere gitt til bikkja da? Og da har dere gitt den et slag, eller gitt den kjeft, når den har gjort det dere vil at den skal gjøre. Så når bikkja omsider kommer tilbake med hva det nå er innsmurt i pelsen sin, eller har vært borte en skikkelig tur, så gir du en kjeft når den har gjort det du vil den skal gjøre. Sant? Og da, de bikkjer som du gjør det med, de vil ikke respondere. Altså da vil de skjønne at ok, hvis jeg kommer tilbake, da får jeg kjeft. Da kommer jeg ikke tilbake neste gang. Så hundetrening er liksom grunnleggende modellen. Ok, du har en adferd du vil fremelske, få mer av, tror jeg er riktigere begrep, og så gir du da positiv stimulus hver gang de gjør det, og ofte ganske tett i tid. Det som da er interessant er at den skulle jo tro at det her bare gjaldt golden retrievere, boksere og tollere og andre hunder, men det er jo at vi ser ganske tydelige effekter og ganske god forskningsdokumentasjon på at det her også påvirker mennesker. Så det å få en positiv emosjonell assosiasjon til en handling, det gjør at, fører til at mennesker gjør den handlingen oftere og med hyppigere frekvens. Det var en stor studie som omtales i boka deres av pris, altså hvilken villighet folk hadde til å betale for goder. Og da var det noen studenter som hadde gjort det, og den ene gruppa studenter, de skulle betale med cash, og den andre, nei, de skulle si en pris for det de skulle gjøre. Men det de hadde gjort da, de forskerne, de hadde vært litt lure, de hadde satt et Mastercard-logo på den ene varen, sånn at de var en forbindelse til en assosiasjon til Mastercard, og så betale med kort på den ene varen for den ene gruppen, mens den andre gruppen ikke hadde en sånn Mastercard-logo. Så hvis du da fikk se en kjole, hva vil du betale for den? Så var det Mastercard på den ene bildet, og ikke Mastercard på den andre bildet. Og gjorde dette studiet i en drøss med land, og en drøss med respondenter. Og da viste jeg at de respondentene da, som så det Mastercard-logo, når de skulle si pris, de oppga veldig mye høyere pris. Ikke sant? Hva er det som skjer da? Ikke sant? Du skal jo ikke ønske å betale mer fordi det står Mastercard på bildet. I hvert fall skulle du ønske det. Det var helt åpenbart da at studentene hadde en eller annen forventning og knyttet Mastercard til varer som er dyrere. Når du betaler med kreditkort, så er det noe dyrere varer. Så det var en eller annen betingingsmekanisme inne i beslutningsprosessen deres som påvirket hvordan de vurderte prisen. Så det sier oss selv at okay, de der hundeperspektivene, eller kanskje rotter i bur, ikke sant? Hvis du rotta går i gang A, så får den ost. Hvis den går i gang B, så får den ikke ost. Da vil rotta etter hvert alltid gå i gang A. Så det er dyr som lærer på den måten her. Men det viser seg da at vi mennesker også blir påvirket av en sånn stimulus-mønstre. Så vi skal se litt på de. Og det som da er grunnmodellen for læring her, det er jo at enhver adferd utløser enten negativ eller positiv forsterkning. Og det som da vi ser hos mennesker, det er at det er ganske påfallende at vi har en del assosiasjoner med oss, om de er ubevisste eller bevisste er det litt diskusjon om, som har ganske stor betydning for adferd. Faktisk mange studier hvor en ser det at farge på kontoret påvirker helt klart vurderingene til de som kommer inn på et kontor. Hvis du assosierer farge med noe positivt, så påvirker det liksom mentale kapasiteten vår. Og jeg tror i den klassiske formuleringen av det her, denne teorien, som knyttes ofte til en som heter Skinner, og til en teoritradisjon som heter behaviorisme, så var det her en ganske forenklet modell, og en så nok for seg at det her var det eneste modellen en trengte for å forklare menneskelig atferd. Men det vi nok tenker i dag, det her er at mennesker er nok så har begrenset mental kapasitet. Vi tar veldig mange beslutninger på følelse eller automatiserte responsmønstre, og da kan det hende det er sånn at hvis vi har en eller annen assosiasjon som er positiv, så kan det påvirke hvordan vi tar andre beslutninger uten at vi egentlig har satt oss ned og tenkt på det. Ikke sant? Hvis du kommer i et møte med en ny samarbeidspartner, og den samarbeidspartneren kommer for sent, eller kanskje har en kaffeflekk på papirene sine, eller kanskje ikke har gredd håret sitt, så skulle jo ikke det bety noe for hva slags jobb den personen kan gjøre i et samarbeidsprosjekt. Men veldig tydelig så vil det påvirke oss i hvilken grad vi tenker at dette er en person som det er nyttig å jobbe med. Hvorfor det? Jo, fordi vi kanskje har hatt en negativ erfaring med folk som ikke leverer det de lover på prosjekter. og kanskje vi assosierer noen visse trekk ved de personene. Noen stereotypier eller noen perceptive mekanismer som forsterker en sånn grunnmodell for læring og en betinging. Og her er det noen begreper som kan være litt sånn nyttig for å forstå hvorfor det her har litt bredere relevans enn for klikkertrening på hunder. Og det første er jo at en må skille mellom ubetinget og betinget stimuli. Stimuli er flertallsform da, av den latinske. Og ubetinget stimuli, det er jo noe som utløses med en gang, som en direkte respons. Hvis en hund når en hund lærer seg å sette seg første gang, så får den ros med en gang. Ikke sant? Eller hvis du gjør ønsket adferd i en organisasjon, så får du en direkte belønning. Så det er jo da er det liksom helt klar sammenheng mellom handlingen og den forsterkningen du ønsker å sette på. Mens en mer betinget stimulus, det er noe som utløses gjennom assosiasjon. Så si da at det er en hund som skal trenes, så kan det være at den hunden først får sjokolade, hundesjokolade når den gjør noe riktig, men han får også veldig skryt og kos av eieren sin. Mens etter hvert da, så vil du slutte å gi godbit hver gang, men du vil kanskje gi bare ros og si bra. Og da vil hunden assosiere det at du sier bra, det med at den har fått en godbit, og vil få en veldig sterk sånn positiv stimulus av det. Så ubetinget og betinget stimulus er veldig viktig, og at den da i realiteten kan forsterkes av stimuli som ikke har noe direkte med den adferden å gjøre. Farge på kontor, om den du møter har gredd seg og har kaffeflekker. Det kan være liksom stimulusresponser, forsterkninger som vi har opplevd, som spiller inn i vurderingen vår i andre kontekster. Og det viser til er jo at vi generaliserer, ikke sant? At vi har fått veldig positiv stimuli og responsmekanisme på ett område, og så blir den responsen generalisert til andre stimuli. Vi kan gjøre det motsatte, altså hunden her glemmer at den får godbit en gang iblant når den kommer inn, og så blir ikke det noe sterk forsterkning lenger. Og så kan vi jo fjerne en forsterkningsmekanisme. At hunden helt har glemt det, at det er noe positivt, at den opplever noe positivt når den kommer tilbake, når den blir kalt inn, og at den adferden da ikke forsterkes lenger. Og det her er jo da liksom klassisk sånn behavioristisk tenkning om læring. Og det her kan være ting som vi ikke har veldig klar sånn eksplisitt forståelse av. For her er jo det kognitive aspektet ved læringen ganske lite. Altså en hund kan lære at den skal sitte, og at den skal komme, og at den ikke skal bite, eller hva det nå er, uten at den har noen kognitive begreper om den biten. Altså det er rett og slett at den adferden fører til noen positive forsterkninger, og derfor har han et ønske om å gjøre det. Trenger ikke ha en veldig avansert mental modell for å gjøre denne adferden. Jeg tror vi må ta en pause der. Klokka er 9, så skal vi gå videre og se litt på de ulike læringsperspektivene etter et kvarters pause, tenker jeg. Ja, da til dere flexstudenter som ute i verdensveven, så har vi hatt en diskusjon her på campus i forhold til eksamensdator. Som jeg informerte dere om helt til først i dag, så har vi hatt en ganske lang dialog med studentkontoret og instituttledelsen om å finne et ledig hull, og til tross for at vi vel har både Tom Jonstad, som er ansvarlig for kurset, og jeg har vært ganske tydelig på at vi trenger 4 dager inni eksamensperioden deres, så forstår dere vel også at det er et ganske stort antall eksamener som skal gjennomføres. Så det har ikke, til tross for at vi har jobbet ganske mye med det, så har vi ikke lykkes helt det. Jeg hadde et forslag på at eksamens-essay leveres ut den 11. i 12. og at vi skulle ha innlevering den 15. Og så er det da en del studenter som har meldt at de har eksamen den 14. Som ikke vi var klar over, som ikke vi har fått tilbakemelding om. Så da har vi diskutert litt ulike løsninger, og det er dessverre ikke, hvis vi ikke skal bruke siste uka før jul, som vi har blitt gitt klare råd om å unngå, så er det en løsning å strekke litt på tida dere har tilgjengelig. Det er fortsatt sånn at dere vil ha en forventet arbeidskrav på 3 dager, men for at studentene som har eksamener inn i den perioden hvor dere har hjemmeeksamen skal få de 3 dagene, så har jeg sendt et forslag nå om at vi flytter utleveringen tilbake til den 8. Så 7 dager da, hvor da noen må jobbe tidlig i den perioden, fordi de har en eksamen den 14. og noen må jobbe sent i den perioden, fordi de har en eksamen den 11. Vi tror ikke vi får gjort det på noen annen måte, og jeg tror for deres del at det ikke er heldig å ha eksamen helt inn til 19. og 20. desember. Det er jo arbeidsdager det også, men ja, erfaringsvis så kan det bli litt krevende for folk som har, blant annet, noen av dere har jo kanskje vært så heldige å få dere familie og sånne ting, og da er ikke det den beste arbeidsuka. Så det tror jeg er forslaget. Dere som er flexstudenter, dere må gi beskjed til meg hvis det er ting som absolutt ikke fungerer med det forslaget nå. Så skal vi få spikret av det her i løpet av dagen, så vi har har det fast. Så får jeg igjen beklage at det her kommer sent. De datoene jeg har råd over selv, de har jeg fastsatt i sommer, det vil si de 2 første essayene. Men det er altså ganske mye som skal koordineres, og det er sånn at gamle høyskolen i Gjøvik er så heldige at de har blitt en del av NTNU, og det er kjempebra, men det er også en ganske mange nye systemer som skal innarbeides på en gang, så det er en del som har mye å gjøre i eksamenskontoret om dagen for å få det her på plass. Så det tror jeg vi skal være litt tålmodige med dem om, så får vi heller stå på. Men ikke sant, hjemme er viktig å huske, er liksom 2500 ord, litt avhengig av hvordan dere formaterer. Det er 5 til 6 sider. 3 til 4 dager ordinært jobbing er det vi ser på. Så det er viktig at dere da holder av da liksom den tida dere blokkerer av, den tida dere trenger for å jobbe med det. Det er ikke sånn at dere har mye tid til å lese nødvendigvis, sånn at liksom arbeidet med pensum må være gjort i forkant, for dere skal formulere en drøftende tekst. Så da, erfaringen er at den trenger den tida. Men vi var inne på læringsteorier, og man nesten fortsetter litt med det. Vi snakket litt om klikkertrening i forrige time, og som grunnmodellen her, da, det er jo at denne type læringsprosesser, de er avhengig av noen sånne stimulus-respons-looper. Handling kobles til konsekvenser. Og de konsekvensene da kan være av negativ eller positiv art, og vil da utløse at vi øker den frekvensen. Og så er det jo da sånn med oss mennesker at det her gir varig endring i atferdsmønster, både for dyr og mennesker. Og det kan særlig være sånn at hvis den positive sanksjonen bare kommer en gang iblant, så kan vi allikevel få den frekvensøkningen. Så det er ikke sånn at du må stå der og gi en godtebit bikkja di hver gang, men det at du gir den en gang iblant, gjerne litt tilfeldig når den får det, vil forsterke en sånn intern mental modell om at gjør jeg det, så får jeg en positiv respons. Og det her er da mekanismer som vi har med oss, biologisk og evolusjonært, som er ganske grunnleggende for menneskelig læring også, at vi da kan liksom stimulere opp og stimulere ned handlingsmønstre. Og der er det jo da, liksom, det her er grunnmodellen, jeg tok den ut i blå, som den er også presentert i boka. Og det som da kan være litt viktig å ha klart for seg, at til nå så er jeg jo egentlig da snakket mest om en positiv forsterkning, som vi er veldig tydelige og entydige mønster på at det øker frekvensen. Men hvis vi da skal få til ønsket atferd, så kan vi også fjerne negative konsekvenser av uønsket atferd, har jeg skrevet her. Så fjerne positive konsekvenser av uønsket atferd skulle vel stått. Ikke sant? Hvis en hund synes det er veldig gøy å lekeslåss med eieren sin, og blir liksom tatt litt brått hvis den gjør noe som er uheldig, så er det sånn at du i realiteten gir en belønning når du gjør negativ adferd. Så det å ta bort det at du belønner negativ adferd, det er også en sånn stimuli-modell, ikke sant? Et barn som bråker i klassen, som da får den straffen at den får lov å gå ut og leke, det har jeg opplevd i noen sammenhenger, den vil jo oppleve at du får i realiteten en belønning, for at han synes det er kjedelig å sitte inne i timen, så hvis han da lager litt baluba i timen, så får han lov å gå ut og klatre på lekeapparatene. Det er det mange som bruker. Og det er klart, da har du jo da en positiv forsterkning av negativ adferd. Så her er det noen sånne grunnleggende mekanismer om hvordan vi forsterker. Det viktigste er jo da positiv forsterkning, og hvis vi tar andre utgangspunktet, så er det jo en straff. Altså det å ta da og gi en klar, tydelig negativ stimulus, hvis den gjør noe uønsket. Men det som da er interessant med straff, det er at der er ikke mønstrene, hverken fra studier av dyr eller mennesker, så tydelig. Så hvis vi ser veldig klar effekt av det å gi positiv stimuli på ønsket adferd, så er det å gi straff, det er ofte mer variert hva som blir responsen der. Så der er det ikke så tydelig positiv effekter, mens ekstinksjon også fjerne sånne belønninger da, for negativ adferd, det har vi ganske klare trekk på. Slutte å innføre noe positivt når man gjør noe negativt. Ikke sant? Barn som har problemer med ro, vi har noen barn som opplever at de får gjøre noe de heller vil hvis de skaper uro, de vil i realiteten bli forsterket på uønsket adferd. Og lærer seg da at ok, hvis jeg gjør noe som i realiteten blir omtalt som negativt, så opplever jeg noe positivt i etterkant. Og så er det da det er en skrivefeil i den tredje bolken, altså fjerne negative konsekvenser av ønsket adferd. Ikke sant? Hvis man har et handlingsmønster hvor man egentlig gjør det som ledelsen forventer, men det fører til kanskje en byrde eller en negativ sanksjon et eller annet sted i organisasjonen, så er det jo sånn at da vil vi tenke at den ønska adferden kan økes hvis man tar bort den der negative forsterkningen. Og det her er jo da liksom grunnleggende modeller, og vi vet at noen av de betingningene her er, altså noen av de stimulusene her er betinget, og noen er ubetinget. Det er jo i realiteten et eller annet sånt grunnleggende insentivsystem som man setter på plass her, hvor du forsterker og tar og fjerner forsterkninger i forhold til hva du ønsker av atferd. Og så kunne jeg jo tro at det her ikke virker for andre enn hunder, men her er det helt åpenbart, og ikke er litt raskt fram, at det her er mekanismer som er veldig, veldig sterke for mennesker også. Ikke sant? Det at du får at en leder sender ut e-post til alle ansatte og skryter av noen som har gjort noe spesielt bra, det at folk er blie og tar med kake hvis det har skjedd noe bra, små sånne mekanismer som har veldig tydelig positiv effekt i forhold til insentiver og i forhold til adferd, direkte adferdsutløsende. Og der er det jo kanskje noe av det som er mest nyttig å tenke på her, er jo å sørge for at den i hvert fall ikke belønner negativ adferd. Ikke sant? Det kan ikke være sånn at ungen du har i baksettet, som lager, lager en litt utrivelig stemning når du skal kjøre lang biltur, at liksom, hvis den bare holder på lenge nok med å bråke, så stopper du og kjøper is. Ikke sant? Og hva er det du har lært? Hva slags stimulusrespons har du gitt da? Jo, hvis jeg er uskikkelig og skaper mye bråk, så får jeg is til slutt. Ikke sant? Så selv om den ikke da har gjort den koblingen i hodet, så vet den at det kommer noe positivt hvis jeg lager bråk. Jeg er så heldig at jeg har en, her skal jeg baktale min kjære storesøster litt, men jeg har en nevø som er en ekspert på å lage trøbbel på lange bilturer. Og så har vi diskutert det her litt med klassisk betingingsteori, og søsteren min er jo forsker, hun også, hun er antropolog, så hun har ikke så tro på sånne betingingsteorier. Hun har litt annen faglig orientering. Men jeg bare prøvde da å diskutere i bilen at når vi da har hørt på bråket til han eldste nevøen min i en time, og hun da sier nå må vi stoppe å kjøpe noe godteri, så har jeg i realiteten laget en ganske sterk stimulus-respons-loop på det å bråke det fører til godteri. Ikke sant? Mens den helst ikke skulle gjøre det her da. Så negativ forsterkning kan virke ganske sterkt. Og da burde den jo da, ikke sant, fjerne den, ekstinksjon. Eller kanskje sånn som vi menn har litt lettere for å tenke noen ganger om andre barn enn våre egne, at den kanskje burde innføre noen straffemekanismer her. Ikke sant? Det må være noen sanksjoner hvis du da lager et helvete i bilen når vi skal kjøre ned til Sørlandet på hytta vår. Så sånn går nå dagene i alle liv, men de her mekanismene virker jo også i organisasjoner, ikke sant? På grunnleggende sånne rutiner og adferd, på grunnleggende sånne hygienefaktorer i organisasjonen. Særlig det å ikke ha positiv forsterkning i det hele tatt, altså ikke skape en synlig respons på det som er viktig, nødvendig oppførsel det, og adferd, det kan føre til at den oppførselen synker i frekvens. Så det er ganske sånn mekanistisk forståelse av hvordan vi lærer, men det er jo da egentlig på en måte å sørge for at den belønner det som skal belønnes, og at den ikke forsterkes det som ikke er heldig. Negativ forsterkning, bonuser, altså hvis noen har vært så heldig å sette den Enron-filmen, ikke sant? Det var ikke bare at de fikk store bonuser når de juksa med kundene, det var også at de ble en del av gjengen og fikk en veldig positiv respons og positiv erfaring av det å være med og manipulere strømbørsene. Se den filmen og se de mennene som står i heisen og skryter av at de har stengt av strømmen på et gamlehjem i Nord-Kalifornien for å få prisen opp, og at de nå kom til å få bonus all around. Kjempepositiv greie og morsomt. Og de ga hverandre high fives på at det var noe eldre i Nord-Kalifornien som ikke hadde lys et døgn. Sånne mekanismer vil jo helst ikke at skal virke. I idrett så merker han jo veldig godt, hvis han er idrettsleder, å se at de som er flinke idrettsutøvere, de er ofte veldig flinke til å forsterke positive handlinger. Ikke sant? Når du har gjort en god inngrepen på en fotballbane, så kommer som regel medspilleren dine og skryter av deg. Sant? Det virker. Hvis du løper og tar ut alt du har for å gjøre et returløp, og du da får applaus, så er det en positiv forsterkning. Så helt åpenbart at det her virker. Mens det som da ikke virker så tydelig, det er jo at hvis den begynner å straffe spillere da, som ikke gjør det en ønsker på en fotballbane. Og her er det, ikke sant, idrett, en masse adferd vi har i organisasjoner, det er ting vi ikke nødvendigvis kan stoppe opp og reflektere over. En fotballspiller på 12-13 år, han står ikke på banen og tenker, skal jeg ta det returløpet nå eller ikke gjøre det? Enten så må han gjøre det innen en sekund eller to og løpe alt han kan, eller så må han ikke gjøre det og stå og se på. Og det å da straffe de som står og ser på, brøle de inn fra sidelinja, skjelle de huden full, det fører ofte ikke til at de løper mer, men det fører ofte til at de blir sure på treneren og krangler på reglene eller diskuterer. Nei, det var ikke sånn noen andre kunne løpe da. Så straff og positiv forsterkning vet vi mye om. Fjerne betingelser som forsterker negativ atferd. Det er ganske viktig å tenke over. Er det noe sånn at vi belønner ansatte for å gjøre noe som vi helst ikke vil? Ofte så er jo det i forhold til å svinne i de som jobber i varehandel. Det er jo det ingen ønsker å snakke om. Jeg har samarbeidet en del med noen store varehandelsorganisasjoner. De er ikke så glad i å snakke om svinnprosenten sin, men det er jo ganske høy svinnprosent i varehandel. Og det kan ikke bare være bestemor som har med seg stor veske i butikken og stjeler. Det må være de som har tilgang på varene. Det forsvinner ganske mye. Det er klart, det er jo en belønning for å gjøre noe du helst ikke skal gjøre. Det å kunne få med seg et par sko, eller en biff, eller noe der, som det vil jo gi en materiell belønning, kanskje en eller annen glede knyttet til det, og det vil vi jo helst fjerne. Ikke sant? Vi vil jo helst ikke forsterke opp det vi ikke ønsker i organisasjonen. Så det her er verktøy, det her er sånn en kan tenke over, forsterker det en ønsker mer av, eller forsterker det en ønsker mindre av i organisasjonen sin? Er de grunnleggende liksom, stimulus-respons-modellene på plass? Noe av det mest slående i de siste studiene jeg har sett, det er at de ser enorme gevinster av at for eksempel en leder bare går en runde og sier hei og det var bra, eller skryter av en ansatte. Den opplevelsen av å bli sett som en positiv forsterkning, det å bli løftet fram som en positiv forsterkning, det har en veldig positiv effekt. Ikke nødvendigvis på julebordet, den ene gangen det skal holdes taler, når alle er mer eller mindre påseilet sammen, men litt sånn overraskende i hverdagen. De studerte nå skoler i Hongkong, hvor rektoren gikk en gang i løpet av skoledagen og hadde da assembly, og så skrøyt veldig av en student som hadde jobbet skikkelig godt med et fag. Og de så veldig store effekter for blant alle studentene. Altså det å oppleve en positiv oppmerksomhet fordi du gjør noe som er bra, en form for belønning, hadde kjempeeffekt. Ikke sant? Hvis vi tar fotballanalogien her, opplevelsen for en 10-11-åring av å score mål for første gang, er ganske stor. Altså, de får jo tårer i øynene og mister det mentalt. Det er så herlig følelse. Ikke sant? For det skal litt til. Kanskje hvis den ikke er så rask, eller kanskje ikke har den teknikken. Det er enorm positiv forsterkning på det å score mål. Ikke sant? Men hvis du skal prøve å lære noen et lagspill, så kan jo ikke alle løpe etter ballen fram mot mål og prøve å score. Du bør jo helst spille litt forsvar og sentre og spille litt sammen. Og det som da er krevende er jo å lage positive forsterkninger som gjør at de også gjør noe annet enn å prøve å score selv. Da. Så hvis dere har sett på barnefotball, så løper som regel da 10 spillere etter ballen rundt omkring. Da. Det er det de gjør. Fordi det er så gøy å score. Positiv forsterkning. Ikke sant? De får så god følelse av det. Så da må vi ha noe, og da hjelper det ikke å stå og brøle på dem. Vi må kanskje ha en andre positive forsterkninger på at de får målpoeng hvis de jobber bra og sender dem målgivende på passning, eller veldig skryt hvis de gjør det som er riktig. Da. Og sånn virker da operant læring. Kan dere se for dere sånne læringsmekanismer i deres arbeidshverdag, eller deres hverdag? Stimulus-respons, det er ikke bare rotter. Vi må gå litt videre likevel. For den andre sånn læringsmodellen her, som er kanskje, ja, hvis den skal liksom være litt normativ, så er det kanskje den mest spennende forskningstradisjonen nå om dagen. Det er knyttet til liksom, en kognitiv psykologers forståelse av hva læring er. Sant? Og tenk tilbake til teorien av læring som Kaufmann presenterte oss. Det er en aktiv mental prosess hvor vi tar noe, et erfaringsinntrykk, reflekterer over det og bruker det til å utløse en varig endring i atferd eller oppfatninger. Og det de kognitive psykologene har prøvd å jobbe med, det er jo for å gi forståelse av de mentale prosessene når vi da går fra å få en eller annen positiv stimuli, men at vi har en annen erkjennelse og tolkning av hva er det vi har erfart nå. Hva slags kunnskapsstrukturer etableres, mentale strukturer etableres når vi skal fortolke erfaring. Så vi går litt bort fra hunden som får en veldig positiv opplevelse av å få en godbit, eller fotballspilleren som får en kjempefølelsesmessig reaksjon når han skårer et mål. Så prøver vi å se på hvordan vi da som reflekterende mennesker ordner erfaringer i mentale systemer. Jeg synes det er noe av det mest interessante jeg gjorde når jeg skrev den boka om langkreditt. Det var å intervjue kundebehandlerne, fordi de skulle... Altså de hadde tidligere jobbet med å bare gi lån på pantesikring, altså det vil si at de hadde et tinglyst brev på hva verdien av boligen var, og så ga de 60% av det i lån. Men så skulle de begynne å gjøre noe nytt. De skulle begynne å gi investeringslån, altså kassakredittlån. De skulle begynne å se på mye mer, altså ikke bare se på eiendommens objektive verdi, men de skulle se på liksom subjektiv betjeningsevne, tror jeg vil kalle det, blant de kundene de fikk inn. Så fikk de masse nye kunder. Ikke sant? Og det en kan da tenke seg, det er jo at okay, vi har noen sånne prototyper. Ikke sant? Vi kan si, så hvem er den gode lånekunden, ikke sant, for en bank? Vi kan tenke oss for, se oss for det, at de sitter og behandler, og så kommer det en kunde inn, som kommer på tida, som kanskje bruker dress, som kan liksom, finansiell terminologi og språket, som har stabil inntekt, har med seg all dokumentasjon på inntekten sin, har veldig god forståelse av hva liksom, lånebehovet er, og hva som er kredittsikkerhet, og som er veldig flink. Ikke sant? Og hvis kundebehandlerne hadde sånne kunder inne, så var det veldig typisk at de beskrev for eksempel han Andersen. Så han er sånn kunde vi vil ha, sa de. For det han, så beskrev de han. Og veldig ofte da, i forhold til læring, da, så er det jo at de da egentlig har etablert en sånn idealtype eller prototype på en kategori gode lånekunder. Og så spurte jeg de da, ja, hva gjorde, det var vel ikke bare gode lånekunder som kom til den banken her? Nei, nei, nei. Det er også dårlige kunder. Og da kom de med en beskrivelse av den dårlige kunden. For eksempel, og så sa de navn da, det er jo dumt for meg, for da kunne jeg ikke lagre materialet, men da beskrev de en kunde som kom inn med en stor plastsekk med kvitteringer, og som drev et stort gårdsbruk et eller annet sted, kanskje ikke hadde dusjet siste uka, eller hadde vært mye i fjøset akkurat den dagen, hva det nå var, og ikke helt visste hva inntektene var og utgiftene var. Og det her var liksom en kunde som, det her er nok en kunde som, det er mye risiko, så kan da spørre seg hvorfor tenker han at det her er en risikokunde? Kan jo hende han som har vært i fjøset, kom rett fra fjøset, hadde best økonomi, kanskje hadde best inntekter, best drift, lavest lån fra før? Jo, det var fordi at de hadde lært seg at den her kunden, og assosierte den kunden her med en type gruppe kunder, som veldig ofte ikke klarte å betale lånene sine, og som det ble store tapsengasjement. Kanskje hadde de sittet og vært behandler og håndtert et problemengasjement for banken, hvor noen ikke klarte å betale lån lenger, og det ikke var verdier, så de måtte ta tap, og fått en veldig negativ erfaring med det. Og så generaliserte de og lagde en stereotypi, eller en prototyp, på den type lånekunder. Og det veldig slående, ikke sant? Vi har snakket mye om at mennesker har begrenset mentale ressurser, og for å i det hele tatt kunne håndtere 20 000 kunder, hva er det som skiller de? Så bygger vi ofte sånne prototyper og grupperer de kanskje i to eller kanskje i tre hovedgrupper. Og de fleste saksbehandlerne, de hadde liksom 3-4 kategorier av kunder. Så med en gang de fikk den kunden inn, så kunne de tenke, sånn er han, sånn er han. Og så hvis de skulle skrive innstilling, skal vi låne her, så hadde de jo systemer, ikke sant? De så på betalingsanmerkninger, de så på inntekt, de så på, så ikke på personlig hygiene sånn direkte da, men de så på litt sånn, hva slags type menneske er det her? Noe av de så på aller mest, hull i CV. Personer som hadde 3-4 år hvor de ikke hadde gjort noen ting. Da lyste varselampene. Og utgangspunktet her er jo at de ikke vet hvem som er, vil gjøre opp for seg og betale tilbake lånet. De skal gi bort en 8-9 millioner i lån for investeringer, og det er helt avhengig av at den personen her jobber hardt og står på og gjør opp for seg for at de skal kunne få tilbake det lånet. Og det her er da, liksom, kognitive teorien skiller da mellom prototyp, altså det mest typiske eksempelet på en kategori, og skjema som en strukturert forståelsesmodell for hva det her er for slags fenomen. Og da, ikke sant, da blir liksom kunnskapen om verden litt mer strukturert, og det som da er interessant med de skjemaene, det er jo at det viser seg når man studerer det her da, at de skjemaene her er ganske varige deler av vår kunnskap om verden. Altså det er ganske varige og bestandige sånne kognitive elementer som vi tenker rundt. Ikke sant? Så det vi da, når vi lærer utifra en sånn skjema, så kan vi jo tenke at den kundebehandleren har en mental modell om hva en god kunde og en dårlig kunde er. Og så kan det jo hende at han lærer noe nytt, ikke sant? Plutselig så var det han som kom rett fra fjøset, han viste seg å være veldig kreditverdig og veldig flink. Ikke sant? Så kanskje det der ikke er så riktig. Kanskje de har en kunde som ikke er kreditverdig, altså som er dårlig betaler, men kanskje de ser at der var det veldig bustete mellom han og kjæringa, ikke sant? Hvis de bruker litt ordinært språk. Kanskje ser de at folk som har jo hatt en bestemt yrkesbakgrunn, de er dårlige betalere. Kanskje er det visse personlighetstrekk. Og det en da vil si at okay, det skjemaet her, det blir kanskje lengre og lengre, at den tar inn ny informasjon. Eller så kan det hende at den finjusterer det, ikke sant? Kanskje ikke det er nødvendigvis yrkesbakgrunn, men at det kanskje er en bestemt type yrkeskarriere. En person som begynner på mange karrierer, men slutter i det etter kort tid. Ikke sant? Ikke nødvendigvis at han har vært politimann og derfor er til å stole på. Ikke nødvendigvis at han har jobbet som håndverker og derfor er til å stole på, jeg vet ikke. Men at det er kanskje noe med typen yrkesforløp, ikke sant? For de som ikke klarer da å fullføre karrierer og få gevinsten ut av det at de har tatt seg en utdanning, de har kanskje noen trekk i adferden sin som gir grunnlag for å predikere. Og her er det jo usikkerhet, ikke sant? Det er det som er bankens grunnfunksjon, det er å prøve å vurdere risiko knyttet til låneengasjement. Og så kan det være akkommodasjon, altså ny informasjon som ikke treffer det skjema du hadde. Frognerfruer som går konkurs på grunn av statusforbruk. Luksusfellen har jo liksom bare fylt ut her på adferd som bankene. Jeg tipper de aller fleste kundebehandlerne i bankene er limt til skjermen når det her går. Ikke sant? At det kan være de som i utgangspunktet gir et veldig sånn positivt statusinntrykk. Ikke sant? Solid økonomi. Mann som har veldig høy inntekt, har veldig høy kognitiv ferdighet, fremstår veldig selvsikker, er flink til å kommunisere med banken, har med seg papirene som skal til, men kanskje i tillegg har en måte å ordne forbruket sitt på som gir høy risiko for banken. Og da vil vi da tenke oss at det her er noe som kan innarbeides i en ny kategori eller en ny skjema, eller at den restrukturerer skjema. Og det her er da veldig treffende beskrivelser på område etter område for hvordan da faktisk individuell læring foregår. Og at de aller fleste oppgavene vi skal håndtere, så har vi ikke anledning til å sette oss ned og gjøre en sannsynlighetsvurdering av om den informasjonen vi har er tilstrekkelig, og ingen som gjør korrelasjon eller clusteranalyse av ting. Altså det kan vi ikke gjøre, men vi lager oss noen sånne grunnleggende kunnskapsskjema, klassifikasjoner egentlig, av det problemet vi skal håndtere, og så justerer vi det skjemaet etter hvert som vi får ny erfaring til. Og det som da blir et sånn tilleggsmomentet her, det her er jo et kunnskapsskjema med noen prototyper, kanskje noen mest typiske eksemplene for et skjema, en gruppe i skjema, og så følges det her opp av noe sånn skriptlæring. Og her er det jo da, ikke sant, at hvis vi står i en situasjon hvor vi har en kunde som har en veldig ustabil yrkeskarriere og har en veldig dårlig dokumentasjon på egen økonomi, så skal det utløse en bestemt type handling, ikke sant? Så nå er vi i den situasjonen at vi har fått en kunde inn, og vi skal vurdere om han er kreditverdig, og vi har, altså de har økonomiske data i bånd, sånn at det er jo liksom tvilstilfellene vi snakker om her. Og hvis da han kunden passer skjema 1, passer inn i kategori 1, så skal vi avslå den søknaden. Og da er det jo sånn at kanskje har vi noen tilleggsmomenter, da skal vi kanskje be om mer dokumentasjon, kanskje skal vi be om at han skal vente et halvt år og se om han fortsatt vil gjøre den investeringen. Kanskje har vi ulike mekanismer for å gjøre det, men vi har da noen sånne typiske handlingsmønstre som vi skal gjøre. Og det her har da vist seg igjen å være veldig treffende for læring. En kan se, predikere nærmest, at når det kommer ny informasjon inn i en arbeidsgruppe, så vil de etter hvert, og det her foregår med en viss frekvens, så vil de justere skjemaet sitt, og de vil ofte da endre de skriptene. Og der er liksom begrepsparen her, som er ganske sentrale når man skal tenke om det her, er at det finnes sterke og svake skript. Altså skript er jo da altså en beskrivelse av en dialog eller et handlingsmønstre i et filmmanus. Og et sterkt skript her er jo noe som sier hva slags rekkefølge med veldig stor detalj du skal handle i. Mens svake skript er noe annet. Ikke sant? Tenk, nå har jeg brukt lånebehandlere som sitter og jobber i en bank. Tenk for eksempel politibetjenter som jobber med, er ute og kjører bil og skal vurdere situasjoner. Hvis de da ser for eksempel at det står en og slår lens inntil en industribygning, eller en som gjemmer seg og skynder seg å løpe bak en industribygning når de kommer kjørende, så er jo ikke det noe informasjon som egentlig sier noe om intensjonen eller hva slags menneske det er som har løpt bak en eller annen bygning. Men du må anta at de som er erfarne i forhold til å jobbe med ute som politibetjente, de vil ha noen skjema hvor de er ganske gode til å tolke hva slags handlinger er det her, hva slags person er det her, hva slags situasjon er det her. Og så vil de ha noen handlingsmønstre. Hva gjør de da? Ikke sant? Statslip, de melder fra til operatørene på hvor de nå melder fra, at de har sett hva de har sett, og så gir de beskjed om hva de gjør, og at de antageligvis drar og følger opp. Og her har du noen sånne skjemalæringer, hvor det er nok så sentralt å lære seg det her, da, og være god på det. Tollere, de sier jo at de kan se hvem som smugler, bare på hvordan de går, og hvordan de fester blikket, så er de veldig hemmelige, altså de vil ikke si hva det skjemaet består i. Så noen ganger, så hvis den har med seg litt for mye, så blir den jo veldig bevisst på det, og så ser den inn i øynene til tollerne og er veldig opptatt av det. Andre ganger så kanskje ser den ned. Og tollerne sier at de er gode på å vurdere hva som skjer, og da har, altså det er jo ikke noe de står og tar et langt resonemang om hver gang det kommer en ny person inn og skal passere tollen. Ikke sant? Det er noe de har lært seg, og de har bygd opp en kunnskapsstruktur, et skjema for å tolke og klassifisere det her, som utløser da, tar vi den inn eller tar vi den ikke inn? Jeg vet ikke hvor mange, altså nå kan jeg gjøre en veldig sånn uformell prøvelse her. Hvor mange av dere, kan dere rekke opp hånda hvis dere har blitt stoppet i tollen siste gang dere var ute og reiste i utlandet? Ingen har blitt stoppet her. Ja. Her. Da har vi ikke noe variasjon å se på. Jeg har i mitt liv aldri blitt stoppet. Så at det er noen skjemaer knyttet til hva det nå er, som gjør at de tolker at jeg ikke smugler, og det gjør jeg jo faktisk ikke heller, men det er noe det, så der treffer de da. Men da liksom, uansett hva skal jeg si, politibetjenter, lånebehandlere, folk som jobber med brann, ikke sant? Automatiserte kunnskapsstrukturer som man har tillært seg, og at de har en sånn struktur hvor det er mønstre for hva som oppdateres og hva som endres. Veldig gode og realistiske modeller for å forstå. Det som da er viktig når man studerer det her fra et sånn organisasjonsperspektiv, det er jo at som regel så jobber jo ikke de tollerne eller kunnskaps- eller lånebehandlerne eller politibetjentene alene. Ikke sant? Så de kan lære av folk de jobber med i team, og de kan lære av medarbeidere som de er rundt seg. Det er jo som et tema i det som da kalles liksom sosial-kognitiv læringsteori. Vi skal jobbe litt med det her mer og utdype det her når vi skal jobbe med om team og arbeidsorganisering. Men liksom grunnmodellen her er jo at du er i en arbeidsorganisasjon, og du kan observere noen som gjør det riktig. Ikke sant? Hvis man er kunde, blir ansatt som lånebehandler i en bank, så får man som regel jobbe med... Får man noe opplæring i hva slags modeller den bruker for å vurdere kreditverdighet, men man får som regel også jobbe med noen som er erfarne på det her. Ikke sant? Og det som er liksom viktig bit av det her, altså vi forutsetter ofte at det her virker, ikke sant? Når du blir ansatt i en ny organisasjon, så det kan jo dere som er studenter har kanskje erfaring med å begynne på mange nye arbeidsplasser, og da vil dere jo erfare veldig tydelig at dere blir veldig sliten i starten. Det er masse nye informasjon å lære. Ikke sant? Hva, du vet ikke om du skal gjøre hva, og du blir stående og stille spørsmål, og så er det veldig ofte at den føler at den har stilt så mange spørsmål den arbeidsdagen, at den må bare prøve. Og det vi kan tenke da er jo at du egentlig begynner på dag 1 på skolen for å forstå alt det som skal til i den arbeidsplassen. Hvis du har erfaring fra tilsvarende jobb, så er du litt heldig. Når jeg var student, så jobbet jeg med masse rart. Jeg var lærer og selger og håndverker. Det gikk dårlig. Og jobbet med mye forskjellig. Og da var det erfaringen at du måtte lære alt nytt med en gang. Ikke sant? Og det er sånne læringsmekanismer for å få inn de der grunnleggende skjemaene og grunnleggende handlingsmønsterne i en organisasjon. De kan ofte styrkes veldig hvis en har noen mentorlærere som man kan plukke opp ting fra, ikke sant? Og da er det liksom et moment her som er en sånn betingelse som er veldig viktig å ha med seg, det er jo at det forutsetter at du faktisk kan observere og forstå den adferden du skal imitere. Ikke sant? Du har ikke i realiteten lært hvorfor politibetjenten tar inn en bestemt person hvis han ikke har forklart deg det, og du har forutsetninger for å forstå hva som var handlingsmønstre. Ikke sant? Hvis ikke så blir det tynn korrelasjon. Ikke sant? Hvis en toller tar inn en bestemt gruppe, tar inn et, ja, hvis det går 10 forbi som går, og så tar den inn 3, og du står ved siden av og ser, så vil ikke du ha forstått hvorfor han tok inn de 3 menneskene, hvis ikke han kan forklare deg det, og du har anledning til å liksom forstå den adferden. Så ren imitasjon fungerer ikke. Det er en Bandura som har skrevet mye om det her, om hvordan vi kan lære gjennom å imitere, og har knyttet mye kunnskap da, i realiteten til hva som skal til for å lære sånn imitasjonslæring. At vi faktisk forstår hva som foregår, at vi har tro på at vi kan imitere og mestre denne type handlinger, og at vi har liksom selvkontroll nok til å vente og tilegne oss den kunnskapen da. Dette skal vi jobbe med mer, men vi må ta avrunde. Jeg må passe på tida for dere fleksstudentene, 7 minutter. For nå har vi jo egentlig da liksom snakket om liksom personlig læring. Vi har sett på liksom læremekanismer som er helt uavhengig av hva slags kontekst du inngår i. Vi har snakket om liksom stimulusforsterkning, altså det å forsterke positiv adferd, straffe negativ adferd, fjerne positiv forsterkning av negativ adferd, og sett på liksom mekanismer vi kan jobbe med det. Og så har vi sett på en mer avansert kognitiv læringsmodell, hvor vi liksom beskriver de typiske mønstrene som vi lærer noe. Og jeg tror det kan være veldig nyttig for dere å se for dere at å tenke tilbake og reflektere over en situasjon hvor dere har måttet lære mye nytt på en gang, for å se litt hvordan de mønstrene her fungerer. Fordi å forstå sånne handlings, altså sånne mentale skjema for å beskrive en situasjon, er veldig nyttig når du for eksempel skal drive opplæring eller motta opplæring. Det er helt åpenbart at de teoretiske begrepene her treffer veldig godt for den type læring som skal i gang. Men så begynte jeg jo i dag også å bruke eksempler fra Langkreditt i forhold til den organisasjonen der, som bestemte seg for å gjøre noe helt gale, Mathias, og begynne med noe helt nytt, som ingen hadde gjort før, som de aldri hadde ikke hadde noe erfaring internt på å gjøre. Og så sa jeg noe om at grunnen til at det ble det var en dårlig beslutning med et godt utfall, det var at det ble satt i gang noen læringsprosesser i den organisasjonen som viste seg å være veldig nyttig. Og for å liksom gripe det her, da har vi liksom sagt at individer kan lære gjennom stimulusbetingelser, og de kan lære gjennom skjema og skjemajusteringer. Og så har vi sagt at det er kanskje ikke nok for å beskrive hvordan læringsmekanismen er. Og så har vi sagt kanskje at det kan være noen imitering og teamlærere, at vi lærer av de vi jobber sammen med. Men det er jo noe med liksom helheten i organisasjonen som ikke er summen av enkeltpersonene her, ikke sant? Jeg nevnte hvordan min jobb, at vi har tapt, vi hadde en erfaring i 2015, at vi tapte alle anbudene vi sendte inn. Altså vi hadde en organisasjonspraksis, hvordan gjør vi det her? Vi skriver og vi setter inn og vi knytter til fagteam og vi budsjetterer og vi hadde rutiner for å sende inn anbud, og så erfarte vi at det her vinner vi ikke. Og det er klart en organisasjon da som fortsetter med det samme, hvis vi hadde fortsatt å sende inn anbud da til Næringsdepartementet og tapt hver gang, så ville jo på et eller annet punkt være sånn at vi går konkurs. Ikke sant? Hvis du ikke har evne til å justere handlingsmønstrene i organisasjonen din, hvis alle bare gjør det de har, og det ikke skjer noen justeringer, så vil vi på et eller annet punkt ikke lykkes. Så vi er jo avhengig av at organisasjoner endrer hvordan vi samhandler, og det er ofte mer krevende enn det å lære individuelt. Ikke sant? Fordi det å jobbe om kompleks produksjon eller tjenesteyting, det krever at vi koordinerer oss. Ikke sant? Hvem gjør hva? Det krever at vi har tidsfrister å forholde oss til. Det krever at vi kjenner til kompetanse som skal settes sammen. Og organisasjoner er jo bygd opp for å håndtere at vi skal handle sammen. Organisasjoner er jo i realiteten lagd for at vi skal drive kollektiv handling. Vi tenker også at det er mer effektivt at det er en organisasjon hvor flere løser oppgavene sammen. Og det som da Aguirre og Schön har vært veldig opptatt av, det er å prøve å få tak i hvordan organisasjoner kan lære som kollektiver. Kollektiv læring. Og det de da liksom knytter det her til, er at det her er noen handlingsteorier som kan være eksplisitte eller og bevisste, eller kollektive og kognitive. Og at det finnes noen sånn kodifisert felles kunnskap i organisasjoner som en styrer etter. Og det en da må se etter når organisasjoner lærer, er ikke at de der mentale skjemaene våre endres, men at organisasjonen endrer rutiner, endrer handlingsmønstre, endrer skript som en jobber etter. Og det de skiller da, som nå begynner det å bli sent med, er at de skiller mellom en sånn enkelkretslæring, altså at den enkle rutinen endres, at du justerer, kanskje ikke bruker eksterne samarbeidspartnere, for det viser seg å være krevende, eller at du legger til 3 dager til på leveringsfristen. Du gjør små justeringer av nyanser i hvordan du jobber, eller dobbeltkretslæring, hvor du endrer liksom helt på grunnleggende antakelser. Og det er ganske viktig her å liksom kjenne til forskjellen her, for at en organisasjon vil jo lære hele tiden, ikke sant? Han vil justere seg inn hele tiden, ved at den gjør små ting. I vårt tilfelle, når vi skrev anbud som ikke vant fram, og brukte 100.000-200.000 på å lage et anbud som vi ikke fikk noen inntekter på. Så da, når du har gjort det mange nok ganger, så må du justere litt, ikke sant? Hvordan justerer du? Kanskje reduserer du prisen din, kanskje sender du inn, bruker du litt andre personer som skal være prosjektansvarlige, kanskje tar du små grep i forhold til formatering av tilbudet, kanskje skriver du ikke så langt, eller skriver kortere, eller legger inn andre aktiviteter. Små justeringer, for du tenker at det grunnleggende måten vi jobber på nå, det kommer til å gi effekt. Vi må bare fintune arbeidsmetodene våre. Det som da er Argiris og Schoens perspektiv, det som er viktig er at i noen tilfeller så er ikke dette tilstrekkelig. Det er ikke å justere farta litt opp eller kullmengden litt ned på toget. Det er rett og slett at vi må slutte å kjøre tog, og vi må begynne å frakte godset vårt på lastebiler. Og da er det liksom mer opp i den strategiske kjernen. Altså vi må få avdekket i organisasjonen at dette ikke fungerer lenger, og vi må utvikle nye rutiner som fanger helt andre handlingsmønstre. Jeg har tatt det eksempelet her, ikke sant? At konsulentselskap taper anbud, det var også i det tilfellet her. Og da må man på en måte tolke det her. Er det uflaks? Er det svak?